Здравствуй от мястото на събитието.
Уважаеми колеги, здравейте, моля заемете местата си. Готови сме за регистрация. Моля режим на регистрация. Имаме кворум, откривам заседанието.
Уважаеми колеги, представям на вашето внимание проект на програма за работа на Народното събрание 20-22 февруари 2019 година. Първа точка – Законопроект за ратифициране на протокола към Североатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония. Вносител – Министерски съвет, на 14 февруари 2019 година. Втора точка – Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за личните данни, приет от Народното събрание на 24 януари 2019 година, върнат за ново обсъждане с указ номер 20 от 4 февруари 2019 година на президента на републиката по член 101 от Конституцията на Република България. Трета точка – годишен доклад за младежта за 2016 година и годишен доклад за младежта за 2017 година с проекти за решения. Вносител – Министерски съвет, на 20 април 2018 година и 14 декември 2018 година. Четвърта точка – прекратяване на мандата на председателя на Комисията за финансов надзор. Подадена оставка от Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор, на 19 февруари 2019 година. Първа точка – за четвъртък, 21 февруари 2019 година. Пета точка – проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за финансов надзор и представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор на Народно събрание. Вносител – Комисия по бюджет и финанси, точка 2 за четвъртък, 21 февруари 2019 година. Шеста точка – проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси за предлагане и избор на председател, заместник-председател и секретар на Централната избирателна комисия. Носител – Комисия по правни въпроси, точка 3 за четвъртък, 21 февруари 2019 година. Седма точка – второ гласуване на законопроект за предотвратяване за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година. Носител – Министерски съвет, на 4 декември 2018 година, приет на първо гласуване на 30 януари 2019 година, точка 4 за четвъртък, 21 февруари. Осма точка – второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт. Вносител – Министерски съвет, на 22 януари 2019 година, приет на първо гласуване на 7 февруари 2019 година, точка 5 за четвъртък, 21 февруари 2019 година. Законопроект за ратифициране на допълнителното споразумение към меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН, номер 10, подписано на 28 ноември 2018 година в София, вносител – Министерски съвет, на 31 януари 2019 година, точка 1 за петък, 22 февруари 2019 година. И 10-та точка – парламентарен контрол. Моля режим на гласуване по така предложения проект за дневен ред. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 145 народни представители, за 134, против няма, въздържат се 11. Предложението е прието. Колеги, преминаваме към първа точка от днешния дневен ред – Законопроект за ратифициране на протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония. Уважаеми колеги, на балкона на пленарната зала е председателя на Събранието на Република Северна Македония, господин Талат Джафери. Той е гост на Народното събрание по повод предстоящото гласуване на Законопроекта за ратифициране на протокола към Североатлантическия договор относно присъединяване на Република Северна Македония. Колеги, с доклада на Комисията по външна политика ще ни запознае госпожа Грозданова. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, доклад относно Законопроект за ратифициране на протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония, номер 902-025, внесен от Министерски съвет на 14 февруари 2019 година. На извънредно заседание, проведено на 15 февруари 2019 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроект за ратифициране на протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония, подписан на 6 февруари 2019 година в Брюксел. Мотивите към законопроекта бяха представени от заместник министъра на външните работи Емилия Кралева. През месец април 2008 година в Букурещ на срещата на върха на Организацията на Северноатлантическия договор се взе решение да бъде отправена покана към Република Македония за присъединяване след намирането на взаимно приемливо решение на спора с Република Гърция за името на страната. Този процес и процедурите по изпълнението на достигнатия компромис приключиха с ратифицирането на подписаното на 17 юни 2018 година споразумение от Преспа от парламентите на двете държави, съответно на 11 януари 2019 година от Република Северна Македония и на 25 януари 2019 година от Република Гърция. На тази основа проектът на протокол към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония е одобрен от Северноатлантическия съвет на ниво постоянни представители на 28 януари 2019 година. На 6 февруари 2019 година протоколът е подписан от държавите членки на НАТО в Брюксел. Република България активно допринесе за решението за включване на Република Северна Македония в засиления диалог за партньорство с НАТО още през 2008 година. В двустранен план с подписания на 1 август 2017 година в Скопие договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество, България препотвърди подкрепата си за евроатлантическата интеграция на Република Северна Македония. Ратифицирането на протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония е потвърждение за провежданата от Република България последователна политика за установяването на трайна сигурност и просперитет в региона. С влизането в сила на настоящия протокол, генералният секретар на Организацията на Северноатлантическия договор ще отправи покана към правителството на Република Северна Македония да се присъедини към Алианса. В съответствие с член 10 от Северноатлантическия договор, Република Северна Македония ще стана страна по договора от датата на депозиране на своя документ за присъединяване. Настоящият протокол ще влезе в сила, след като всяка от страните по Северноатлантическия договор уведоми правителството на Съединените Американски щати за неговото приемане. Протоколът подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание на основание член 85, алинея 1, точка 1 от Конституцията на Република България. Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 13 гласа за, без против и въздържали се, предлага на Народното събрание да ратифицира със закон протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония, номер 902-02-5, внесен от Министерски съвет на 14 февруари 2019 година.
Благодаря, уважаема госпожо Грозданова. Вторият доклад е на Комисията по отбрана. Заповядайте, генерал Попов.
Госпожо председател, колеги, доклад на Комисията по отбрана относно законопроект за ратифициране на протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония, номер 902-02-5, внесен от Министерски съвет на 14 февруари 2019 година. На заседание, проведено на 15 февруари 2019 година, Комисията по отбрана разгледа законопроект за ратифициране на протокола към Североатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония, номер 902-02-5, внесен от Министерски съвет на 14 февруари. Законопроектът беше представен от името на вносителите от заместник-министъра на външните работи Емилия Кралева и от заместник-министъра на отбраната Анатолий Величков. Протоколът към Североатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония е подписан на 6 февруари 2019 година в Брюксел. Той представлява допълнение към Северноатлантическия договор и е необходимо да бъде ратифициран от Народното събрание на основание член 85, алинея 1, точка 1 от Конституцията на Република България. Председателят на Комисията по отбрана, народният представител Константин Попов, изтъкна, че присъединяването на Република Северна Македония е много важна крачка към установяването на трайна сигурност и просперитет в региона. Предстои още много работа в процеса на присъединяване към НАТО, през който България вече ние сме преминали. Има широко поле за сътрудничество и Министерството на отбраната и Министерството на външните работи следва да откликнат положително при искане за съдействие. При обсъждането на законопроекта от народните представители Петър Витанов, Борис Вангелов, Таско Ерменков, Милен Михов, Джейхан Ибрямов и Валентин Радев беше изразена подкрепа на законопроекта и подчертано, че европейската и евроатлантическата перспектива е най-стабилната гаранция за сигурността и стабилността на Западните Балкани. Беше поставен въпрос за евентуалната роля на акта за ратифициране като дипломатически инструмент за активизиране на партньорството и междудържавните отношения. Заместник-министър Емилия Кралева благодари за единодушната подкрепа и подчерта значението на консенсуса при вземане на важни решения за сигурността на страната. В отговор на поставения въпрос посочи, че ратификацията в кратки срокове е израз на последователната политика и е много положително, че България е след първите държави, които ще ратифицират протокола. В същото време увери, че Министерството на външните работи много внимателно следи проблемите и няма да бъде допуснат компромис в нито една област по отношение на постигане на договорености и националните интереси. Последваното гласуване с 19 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, Комисията по отбрана прие следното становище. Предлага на Народното събрание на основание член 85, алинея 1, точка 1 от Конституцията на Република България да приеме законопроект за ратифициране на протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония, номер 902-02-5, внесен от Министерски съвет на 14 февруари.
Благодаря, уважаеми генерал Попов. Колеги, давам думата за мотивите на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи госпожа Екатерина Захариева. Заповядайте, госпожо вицепремиер.
Жест към другата зала. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин председател на Събранието на Република Северна Македония, уважаеми дами и господа народни представители, искам да ви благодаря за възможността да представя пред вас проекта на закон за ратификация на протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония от името на българското правителство. Моментът е исторически за разширяването на НАТО, тъй като тази година честваме 70-годишната на Алианса и в годината на 70-годишната Република Северна Македония ще стане 30-тия съюзник в Алианса. Република България е последователен поддръжник на европейската и евроатлантическата интеграция на страните кандидати от Западни Балкани. Това бе ясно демонстрирано и по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през първата година на 2018 година. Почти преди една година, на 14 февруари 2018 година, влезе в сила договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между нашите две държави. Искам тук, от тази най-висока трибуна в България, да благодаря от името на българския народ и на българското правителство, предполагам, че и вие ще се присъедините към тези благодарности, за това, че по време на подписване на протокола в Брюксел, колегата Никола Димитров изрично изказа благодарност към българското правителство, към българския народ за ясната и трайна подкрепа към тяхния стремеж за съюзничество в НАТО и за членство в Европейския съюз. И само преди няколко дни в Мюнхен премиерът Заев изказа лична благодарност и сподели наградата, която получиха с премиера Ципрас и с българския премиер. Още с присъединяването си към НАТО през 2004 година Република България е поела ясен ангажимент да работи за насърчаване на процеса на евроатлантическата интеграция на страните, стремящи се към членство. Тази последователна подкрепа е обусловена от увереността ни в значението на интеграционните процеси като стимул за осъществяване на вътрешни реформи, за укрепване на сигурността и стабилността в региона и за изграждане на добросъседските отношения. Политиката за разширяване в НАТО се разглежда като един от най-успешните инструменти на евроатлантическата общност за разширяване на зоната на мир, сигурност и просперитет. Водени от тези убеждения, няколко български правителства взеха решение за сключване на меморандуми за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция с правителствата на тогава все още Република Македония през 2004, 2008 година и 2011 година. Пътят на присъединяване към НАТО не беше кратък за нашите съседи. Още през далечната 93-та година Събранието в Скопие приема резолюция в подкрепа на членство на страната в НАТО. През 99-та преминава в следващата фаза на процеса на интеграция с така наречения план за членство и изпълнение на годишни национални програми. На срещата на върха на НАТО през 2008 година с активната роля на България съюзниците взимат решение за отправяне на покана към тогавашната Република Македония за присъединяване веднага щом бъде намерено взаимно приемливо решение на двустранния спор с Гърция за името. В наш национален интерес е югозападната ни съседка да бъде част от зоната на споделени демократични ценности, да поеме своя дял от отговорностите и задълженията, проистичащи от членство в НАТО, както и да допринася за евроатлантическата сигурност. В рамките на НАТО хоризонтите за бъдещо сътрудничество допълнително се разширяват. Скорошното членство на Република Северна Македония в Алианса ще ни направи съюзници, способни да участват в решаването на глобални регионални проблеми, както и изискваните комплексни решения в сферите на борбата с радикализация, екстремизма, тероризма, дезинформацията, хибридните войни и така нататък. Съвместните учения между армиите ни ще допринесат както за развитието на отбранителните ни способности, така и ще помогнат за преодоляване на справедливо наслагваните предубеждения от миналото. Същевременно самото присъединяване не означава край на усилията за вътрешни промени и демократична трансформация на страната. Република България ще продължава да окуражава Република Северна Македония и да подпомага процеса за продължаване на вътрешните реформи, които са необходими за започване на преговори за членство. И повярвайте, мога да ви уверя, че нашите дипломатически усилия за взимане на окончателно решение през юни месец тази година за започване на преговори за членство с Европейския съюз ще продължат. Членството на НАТО бележи нов етап от сътрудничеството между нашите две държави. Надявам се той да бъде изпълнен с взаимно доверие и повишена динамика на междудържавните отношения, които пряко ще отразяват изключително силната привързаност между гражданите на нашите страни. Също така, искрено вярвам, че съвсем скоро, както вече казах, през юни 2019 година, ще започнете и преговори за членство. Убедена съм, че така както нашите две правителства, нашите парламенти, нашите граждани и нашия бизнес имаме желание да изпълним ангажиментите, които поехме с договора, който подписахме преди година и половина и който влезе в сила преди една година. Водещо в това отношение е поддържането на добросъседските отношения. Ключов елемент, от който ще зависи и наистина темпа на напредъка на реформите. Тук е и ролята, нашата роля, да поправим една историческа несправедливост. И исторически грешки бих нарекла. Така, например, е липсата на достатъчно добра свързаност и инфраструктура между двете си страни. От първостепенна важност продължава да бъде работата по подобряване на инфраструктурата, по коридор 8, включително по изграждане на бързи пътища, качествени пътища, магистрали и скоростни пътища. Именно с изграждането на комбинираните интермодални транспортни мрежи ще бъдат разкрити съвършено нови възможности за потенциалните инвеститори, което ще благоприятстват за нашето социално-икономическо сближаване. Искам да поздравя председателя на Събранието на Република Северна Македония, господин Талат Джафери, че е тук с нас, да го уверя, че знам колко труден и дълъг беше този процес, самите ние минахме през него, и да изразя увереност, че правилните поуки са направени от грешките в миналото и бъдещето пред нас е общо, така както е общо и нашето минало. Бих искала да призова всички народни представители, така както на комисиите подкрепите единодушно предложението на Министерски съвет за ратификация, да направите това в зала и да изказа още веднъж моята благодарност за това, че имам възможност да изразя мотивите на правителството пред вас.
Благодаря, уважаема госпожо вицепремиер. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказване. Заповядайте, генерал Попов.
Уважаема госпожо председател, уважаема господин Джафери, председател на Събранието на Република Северна Македония, уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми колеги, вземам думата с ясното съзнание, че днес ще говорим по една важна тема. Може би ще се повтаряме, но за едно добро дело трябва да се говори и ако трябва, трябва да се повтаря. Добрите думи трябва да звучат в българския парламент. Тук ще се присъединя към вицепремиера. Да, наистина много работа беше свършена. И през последните години, и през последните месеци. Та нима ние вярвахме толкова силно, само при 2-3 години, че този ден ще дойде. Че наистина Благодаря ви, господин Добрев. Та нима ние вярвахме толкова силно, че този ден ще дойде. Когато Българското народно събрание ще ратифицира този протокол. И тук трябва да дадем удължението и на правителството, на господин Бойко Борисов, на вицепремиера, на всички министри и на всички хора, които участваха в този процес. С много сила, с много воля, с много енергия, с много добрина, с много дипломация, за да стигнем до този ден, в който ние наистина ще разгледаме и надявам се единодушно ще потвърдим едно добро дело. Аз смятам, че с ратифицирането на този протокол ние наистина ще направим едно историческо дело. Защото с присъединяването на Република Север Македония към Северно-Атлантическия договор ние не само осигуряваме нашата югозападна граница, където вместо съсед ние ще имаме съюзник. Но с присъединяването на Северна Република Македония ние ще кажем да на една ценностна система, която всички ние изповядваме, членовете на НАТО, а именно принципът един за всички, всички за един. Аз не искам да политизирам този процес, но за мен изглежда леко жалко, че колегите от Българската социалистическа партия не са тук в този важен за България ден и че при тях партийното взе превес над национално отговорното. Аз съм сигурен, че те ще съжаляват за това, че са пропуснали този ден. И съм сигурен, че тези след нас ще кажат същото. Защото когато говорим за национално единение, когато говорим за сигурност, за стабилност, ние трябва всички да сме заедно. Аз ще се присъединя тук и към казаното от вице-премиера преди мен. Наистина много работа ни предстои. И ние сме готови да помогнем на Република Северна Македония. Когато става въпрос за вземане на решение в Северно-Атлантическия договор, когато става въпрос за изграждане на отбранителни способности, когато става въпрос за отбранително планиране, когато става въпрос за изграждане на кадри и много, много други дела. Но аз съм сигурен, че този прагматизъм ще ни доведе до добър край. А в днешния ден можем да си позволиме и малко емоция. И тук, от София, от България, ясно и високо да кажем и да се чуе: добре дошли, приятели, при нас, добре дошли, брати и сестри.
Благодаря, уважаеми господин Попов. Други реплики към изказването на господин Попов не виждам. Има реплика ли? След малко господин Сидеров. Господин Карадая, заповядайте за изказване. След това господин Сидеров. После господин Ангелов.
Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин председател на Събранието на Република Северна Македония, уважаеми госпожи и господа народни представители, ваше превъзходителство, уважаеми госпожо вицепремиер, ние, народните представители от Движението за права и свободи, категорично подкрепяме решението и ще гласуваме за. Убедено, последователно и безкомпромисно следваме този курс на евроатлантическото ни развитие. Още през 90-та година, през 92-та година, когато България призна официално независимостта на Македония. През 99-та година, 2004-та, 2007-та и продължаваме неотклонно. Защото вярваме и знаем, че това е верният път за националната сигурност и държавния суверенитет, за мира и демокрацията. В тази връзка е достатъчна кратка препратка към историческото изказване на нашия почетен председател доктор Ахмед Доган за пътя на България към Европа през Босфора, както и към активната роля на Движението за права и свободи за членството ни в НАТО и Европейския съюз. За наша радост и гордост, членството и в двата съюза беше осъществено при участието ни в управлението на страната. Определяйки ясно къде стои ценностно, Движението за права и свободи, още в зората на демокрацията, пое като своя мисия реализирането и задълбочаването на евроатлантическата интеграция. Продължава да устоява евроатлантическите ценности и днес. Ценностите на мира и демокрацията, върховенството на закона, правата и свободите на гражданите и човешкото достоинство. Идеите за евроатлантическата ориентация на Западните Балкани, включително и на Македония, са наш ангажимент от 90-те години. Убедени сме, че това е пътят за изграждане на силни и стабилни Балкани, за укрепване на стабилността в региона и в Европа, за гарантиране на мира и просперитета. Това е пътят за противопоставяне на популизма и национализмите, на всяка цинична политика, която застрашава мира. Подкрепяйки днес това решение, ние препотвърждаваме верността си към онези евроатлантически ценности, които защитават мира и демокрацията, правата и свободите на европейските граждани. В същото време, чрез подкрепата на това решение, ние отричаме всяка форма на омраза, ксенофобия, национализъм и популизъм. Призоваваме всички национално отговорни партии да препотвърдим нашата обща непоколебима воля да бъдем активно ангажирани в тази уникална общност на ценности, посветени на принципите на индивидуалната свобода, демокрацията, човешките права и върховенството на закона, за постигане на сигурност и стабилност, траен мир и просперитет. Напомняме, че споделените ценности изискват не само декларации, но и дела, воля и решимост. Изискват отговорност, изискват спазване на Конституцията и съответствие на законите на страната с основния закон, с европейските директиви, особено в областта на гражданските и човешки права. Днешното решение е политическо и стратегическо за сигурността на страната и региона и ние го подкрепяме. Вярваме, че Република Северна Македония, ставайки част от споделените демократични ценности, ще поеме своя дял от отговорностите и задълженията, проистичащи от членството в НАТО, както и ще допринася за евроатлантическата сигурност. Пожелаваме успех! Благодаря ви за вниманието!
Благодаря, уважаеми господин Карадая. Думата има господин Волен Сидоров. Заповядайте, господин Сидоров.
Благодаря, госпожо председател, госпожо вицепремиер, господин председател на Македонския парламент, дами и господа, колеги, депутати. Госпожо председател, аз ще рискувам малко да понамаля патоса, с който днес колегите се изказват, тъй като политиката все пак не е поезия. Аз съм писал и поезия, но в политиката трябва да търсим конкретните практически изгоди, когато правим нещо, изгоди за всяка една страна. Тъй като говорим за отношение към Македония, Северна Македония, аз изпълням и като по-така препатил, че през януари, мисля, че беше 92-а година, тогава заръчах заглавие в ръководния от мен вестник Демокрация България призна Македония. Беше пак така тържествен ден. По същия начин в Народното събрание имаше такива възторжени изказвания, които сочиха един светъл път на това наше признание. Мисля, че бяхме първата държава, която призна Македония и малко след това Република Турция. За съжаление обаче това наше признание не беше последвано от истинско сътрудничество, икономическо, културно и всякакво, каквото би трябвало да има между две съседски държави. Напротив, имаше периоди на замразяване на отношенията, в така смисъл на липса на всякакви отношения, имаше периоди на спор за име, език и прочее, и за националност. И тези спорове не са заличени, те не са преминали, не са изчезнали с подписването на договора между България и Македония на 1 август 2017 година за сътрудничество и приятелство, който, разбира се, е нещо добро, тъй като ние задължително трябва да имаме приятелски и добросъседски отношения с Република Северна Македония и тези отношения да стъпват на практически изгодни действия. Затова, госпожо председател, аз ще си позволя, макар че сега говорим за ратификация на присъединяването на Северна Македония към НАТО, ще си позволя да ви предоставя изработен от мен и мои колеги анекс към този договор. Госпожо Захариева, това е хубаво, че вие ще се запознаете. Той не противоречи на същността на договора. Напротив, допълва го в този анекс. Става дума, само ще спомена, че двете страни ще се въздържат от всякакви спекулации и опити за обсебване, пресвяване на исторически събития, личности, определени като общи за двете договарящи се страни и така нататък. Става дума за понякога ситуации, в които се появяват спорове за исторически имена, факти, личности. С този анекс въпросът се изчиства и по този начин вече можем да нашето сътрудничество да бъде пълноценно и без никакви спорни моменти. Ето, ще ви го оставя, макар че това не е подписан. Да, ще ви го оставя. Искам също да кажа, че тук чух много така патетични думи за ценностни системи. За Северно-Атлантическия пакт беше посочен като ценностна система. Много се извинявам, дами и господа, скъпи колеги, но ценностните системи са описани в книги като Новия Завет, Корана, но не и в договора за един военно, все пак военно-политически блок. Не може един военен блок да бъде ценностна система. България е била член на различни военни блокове в историята си. Тя беше съучастник в коалицията на Третия райх през до 1944 година. След това беше в Съветския блок и член на Варшавския договор. Сега е член на НАТО. Това са различни така завои, перипетии в нашата история, но те са били взимани като решение пак от политически елит. Тук в тази зала са ръкопляскали депутатите, когато на 1 март 1941 година председател министър-председателя Филов е подписал тристранния пакт за присъединяване на България към ОСТА. Рим, Берлин, Токио. След това знаете какво стана. Бяхме победени в една война. На София се изсипаха бомбардировки, загинаха и цивилни хора, и много жертви имаше. Нека да не обявяваме нашето членство в военни блокове за ценностна система. Това е молбата ми, защото това не е ценностна система. Това може да бъде конюнктура, може да бъде временно решение на отбранителната стратегия на България. Дали НАТО е най-доброто решение, дали въобще трябва да има военни блокове в днешно време, след разтурването на Варшавския договор. Един друг спор, една тема, която бих се радвал да я чуя като дискусия в българското обществено пространство. Защото когато Буш и Горбачов се договаряха берлинската стена да падне, аз знам, че там имало споразумение, договорка, макар и устна, военните блокове да бъдат закрити, както в Варшавския договор, така и НАТО. Единият беше закрит, другия не. Сега членството в НАТО се обявява като гаранция за сигурност и мир. Само че сигурност и мир срещу кого? Аз съм длъжен да ги знам тия въпроси, защото наистина сме се нагледали на много исторически обрати в нашата история българска. Срещу какво гарантира членството в НАТО? Срещу кой е врага, казано простичко? Този въпрос също трябва да го задаваме. Някак си по консумолски така възторжено се радваме на присъединяването на нашия съсед Северна Македония към НАТО. Не отчитаме и може би не правим сериозния анализ. Какво точно значи това? Какво прави НАТО на Балканите? Какво ще прави? Има ли подготовка за военни действия на Балканите в Европа изобщо? Аз виждам такива признаци, но някой ще каже, че прекалено много се вглеждам и търся подробности, които ги няма. Има ги. Каква ще бъде ролята на Северна Македония в Северноатлантическия пакт на Балканите? Тези въпроси бих се радвал да ги чуя от представители на правителството, от нашия политически или от коментатори. Защото само радостта не е достатъчна. Да, аз и ние, моите колеги, сме категорично за приятелски, добросъседски и пълноценно приятелски отношения с Македония, Северна Македония. Те да включват и икономическо сътрудничество, и културно, и общуването между хората. И в същото време никой там в Северна Македония да не се притеснява по никакъв начин от нищо, когато каже, че е с българско самосъзнание. Това е също един въпрос, който стои, моите колеги знаят добре, че той съществува. Тези теми трябва да бъдат разчистени, те трябва да бъдат в един спокоен, творчески, конструктивен диалог. И аз мисля, че анекса, който предлагам, госпожо вицепремиер, ще помогне на това. Разгледайте го, редактирайте го, ако трябва, но нека той да бъде стъпката към отношения между България и Северна Македония, които да са стъпили на взаимната изгода и интерес. Така е в политиката, така е в дипломацията, вие го знаете добре. Иначе всичко друго е въпрос на отбелязване и на тържествени дни. Няма нищо лошо, нека да отбележим този ден като един жест към нашата съседка, един жест на приятелство, но да не забравяме, че интересите на държавите си остават винаги задача номер едно за всяко управление. Благодаря ви за вниманието, успех желая на Северна Македония.
Благодаря, уважаеми господин Сидеров. Господин Ангелов, заповядайте за изказване.
Госпожо председател, госпожо вицепремиер, господин Джафери, дами и господа народни представители. Днешният ден е важен наистина за българските национални интереси и за сигурността изобщо не само на България, а и на цяла Югоизточна Европа и особено Западните Балкани. Защото днес Република Македония, ние ще ратифицираме договор, с който тя ще стане член на НАТО. А нашите колеги от БСП ги няма. Те за пореден път предават и продават националните интереси на България и са против сигурността в Западните Балкани и Югоизточна Европа. Без значение какви са вътрешните противоречия в българския парламент и в българската политика, когато става въпрос за националните интереси, когато става въпрос за сигурността на Югоизточна Европа, няма значение кой от коя партия, трябва всички да сме тук и да подкрепим подобни решения. И въпреки това, БСП верни явно на коминтерновската си политика, ги няма в залата да подкрепят братска Македония. Няма ги в залата да подкрепят включително и тяхната партия по сестрима, която управлява в Македония в днешно време. Без значение какви са, пак казвам, вътрешните ни отношения между партиите в България. Важното е, когато националният интерес на България е защитен, важното е, когато интересите в Западните Балкани и на Балканския полуостров са защитени и ще се гарантира стабилност, всички партии да са в българския парламент и да подкрепят подобно решение. Надявам се, че имат обяснение. Ако не, обяснението ще го дават по време на изборите на българските избиратели, защо абдикират по важни въпроси за държавата, важни въпроси за Европейския съюз, важни въпроси за НАТО. За нас от ВМРО е важно и винаги е било важно братска Македония да бъде подкрепена. И България 30 години прави това. Подкрепя непрекъснато Република Македония по нейния път. Без да извива ръце, както други държави, без да има претенции, които граничат с намеса във вътрешните работи на конкретна държава. България винаги е подкрепила Република Македония и в добри, и в лоши дни. И днес ние от ВМРО също ще подкрепим Македония. Но за нас също така е важно договора, който подписахме за приятелство и добросъседство, да бъде изпълняван от двете страни. Демократичните процеси в Република Македония да продължат, хората в Македония наистина да бъдат свободни и да изразяват своята воля, хората в Македония да не бъдат обсипвани с речта на омразата, която се сипеше повече от едно десетилетие там, особено срещу България и българите. За нас е важно наистина фалшификациите и в историята, и в учебниците, и в различни медии, които обслужват интереси на чужди държави в Република Македония, да спре срещу България. Защото ние считаме, че двете държави, заедно, вървейки по своя път напред, ще живеят по-добре, ако не живеят в лъжа, ако живеят подкрепяйки се. И за нас от ВМРО е важно следващата крачка, защото НАТО е първата крачка. Следващата крачка е най-накрая между брата и сестрите, между двете държави да бъде премахната границата. И това е Македония да стане член на Европейския съюз и да няма граница между двете държави, хората да живеят свободно, роднините да си гостуват, за да може наистина и България, и Македония, и целият регион да прибъде. Да живее България!
Благодаря, уважаеми господин Ангелов. За изказване, госпожа Грозданова, заповядайте, госпожо Грозданова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми гости, уважаеми господин Джафери, ваше превъзходителство. От името на Комисията по външна политика, разбира се от членовете и от партия ГЕРБ, искам да ви споделя, че за мен и за нас това е един хубав ден, в който завършва един дълъг и труден процес. Процес, който беше подкрепен през цялото време от Република България. Имайте предвид, че ние ще продължим тази подкрепа и в нелекия процес, който ви очаква за членство в Европейския съюз. Искам да поздравя за взетото решение правителството на Република Северна Македония, защото знаем, че това решение не беше лесно нито във вътрешно-политически, нито във външно-политически план. Искам да поздравя парламентаристите от парламента на Република Северна Македония, които успяха няколко пъти да съберат необходимото мнозинство, което също не беше лесно. Следва оценка и за дълновидността на политиката и на Република Гърция, защото и за тях това не беше лесно решение. Разбира се, Република България в лицето на нашия министър-председател. Искам да посоча неговата лична роля в този процес, ролята на нашето външно министерство в лицето и на министър Захариева и няма как да пропусна и българския парламент, който с 206 гласа за ратифицира договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество. Тук сега няма как да изпусна и отсъствието на лявата част на залата. За мен това е знак не само за това, че ако цялата зала беше гласувала в полза и в подкрепа на Република Северна Македония в нейния бъдещ път, това е знак и за липса на подкрепа за форматите, в които България членува, имам предвид Европейския съюз и НАТО. Убедена съм, че има хора от левицата, които съжаляват, че не са днес в тази зала, защото те са работили в такива дълги и трудни процеси. Днес това е решение на един геополитически въпрос. Разширяването на НАТО с нови държави членки е винаги била политика последователна на Европейския съюз. И България е част от този съюз. Няма как да пропусна и подкрепата към разширяването на страните от Западните Балкани, от страна на Румъния и от страна на Хърватия, която много силно заяви, че този процес ще бъде продължен от тях. Искам отново да поздравя и да благодаря на всички, които имат роля и ще продължат да участват в процеса. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожа Грозданова. За изказване, господин Панчев, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Джафери, драги гости, госпожо вицепремиер, скъпи колеги, като председател на Земеделски съюз Александър Стамболийски и депутат в Народното събрание, аз искам да потвърдя моята готовност и това, че аз ще гласувам за ратификацията, защото съм част от тези 27 години след като Македония получи независимост. 92-а година бях един от първите българи, който водеше официална делегация в Македония и помня еуфорията, която беше обзела нашите съседи и приятели за бъдещето на Македония. Свидетел съм на тези години, в които имаше сериозни проблеми с съседите, с част от нашите политици в България, но се радвам, че след толкова години имаме вече една република Северна Македония, която ние признахме, която днес е кандидат за член на НАТО, която днес съм убеден, че ние единодушно ще подкрепим в нашия парламент и на която аз от сърце желая да върви уверено по този път, който започна, за това да има мир на Балканите, за това ние като едни добри съседи и приятели на Македония да знаем, че сме заедно в идеята, в борбата за едно по-добро мирно съществуване, както на Балканите, така и в света като цяло. И като говоря за Балканите, ми се иска да спомена нещо, което не казаха колегите. Преди известно време България председателстваше Европейския съюз. Считам като заслуга на нашето председателство, на премиера на Република България, на досегашния министър по европейските въпроси в председателството и това, че процеса, към който Република Северна Македония се стремеше, беше постигнат. Беше постигнат, защото виждам, че и правителството на нашите съседи и парламента работи в интерес на това да се върви към едно мирно съвместно съществуване, към едни мирни Балкани. И така както ние се вълнувахме при ратифицирането през 2004 година на нашето участие в НАТО и 2007 година, когато ние станахме пълноправни членове на Европейския съюз, знам, че и вие, скъпи приятели и съседи, го правите сега и аз ви желая също в близките години да извървите и този не малко тежък път, но съм убеден, че вие ще го направите и вие ще станете пълноправни членове на Европейския съюз и ние тогава отново ще се съберем, за да ратифицираме едно ваше пълноправно участие в тази някога предвидена от Александър Стамболийски идея за единни европейски щати. Желая ви успех от сърце и благодаря на колегите, че днес сме така единни в това да подкрепим нашите съседи. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Панчев. Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Цветанов, за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо вице-премиер и министър на външните работи, уважаеми господин Джафери, председател на парламента на Северна Македония, уважаеми колеги, днешният ден е исторически за България. Днешният ден е исторически за Северна Македония и днешният ден показва политическата воля на българския парламент да даде пътят и да подкрепи усилията на Северна Македония за Северно-Атлантическия пакт. НАТО ще даде допълнителна сигурност. НАТО ще гарантира бъдещето и изпълнението на усилията за предстоящото членство в Европейския съюз. Но когато днес българският парламент ще ратифицира това си решение, Много е важно все пак да дадем заслуженото на всички правителства на България, на всички парламенти на България след 92-а година, които подкрепяха усилията на Република Македония към тогавашния момент. Нека всички да си припомним 92-а година. България беше първата страна, която призна независимостта и усилията на Република Македония да гради своя суверенитет, да гради своето бъдеще и да има своята европейска перспектива. Нека да си припомним също и конфликтите, които бяха на Западните Балкани. Те допринасяха в немалката си част за това разделение и за това политическо противопоставяне, което имаше между политиците на различните държави, между политиците в различните парламентарни групи в съответните парламенти. Но нека да си спомняме и да не забравяме една изключително важна, ключова декларация между Георгиевски и Костов, която даде силна подкрепа за Република Македония, а това беше периода, в който от събитията в Косово се създаде беженска вълна към Македония и с подкрепата на българското правителство, с финансовата подкрепа от 7 милиона и половина германски марки, ние подкрепихме изграждането на център, който да може да приотие тези 3000 човека, които бяха бежанци и бягаха от конфликтите, които бяха в Косово. Точно тогава българското правителство и българските политици направиха всичко възможно да осигурят транспортни коридори за хуманитарна помощ и за подкрепа на нашите приятели от Македония. Нека да дадем заслуженото на това, което се направи и през 2003 година на Солунската среща. Въпреки, че нямаше последващи действия, които да дадат това, което получаваме днес. Нека да дадем заслуженото и на Берлинския процес, защото Европа винаги е смятала, че Западните Балкани са част от Европейския съюз. И нека да не забравяме и всичко това, което направи България и българското правителство в първото си европредседателство, което ни даде шанса да бъдем лидери и да показваме, че действително ние сме за добросъседство, разбирателство и просперитет, сигурност и спокойствие в региона, в който се намираме и ние. Нека да дадем заслуженото на всички европейски държави, които подкрепиха усилията на българското правителство в извеждането на един от основните приоритети, а това е интеграцията и европейската перспектива за Западните Балкани. Нека тук да дадем заслуженото на всички тези, които след българското председателство и когато австрийското председателство пое отговорността, тя продължи този приоритет. Нека да благодарим за усилията на всички, които са допринесли, за да може Гърция и Северна Македония да постигнат това, което днес даде перспектива и даде възможност на 6 февруари тази година в НАТО, в Брюксел, да се даде хоризонт за Северно-Атлантическия пакт. Аз искам да припомня един разговор, който имахме с вас, господин Джафери, може би преди година, когато вие показахте мъдрост и показахте това, което трябва всички политици на Балканите да го имаме предвид. Защото вие казахте, че ако се връщаме към конфликтните дати, ако се връщаме към тези исторически факти, които са разделяли Западните Балкани и региона, това означава, че няма да може да имаме бъдеще за нашите деца. Вие го казахте това, аз много мислих върху тези думи и искам да ви благодаря за това, защото вие показахте истинска отговорна позиция и защитавайки вашите национални интереси, вие показахте, че можем да защитаваме националните интереси на региона. Когато Македония и Западните Балкани имат европейската перспектива, имат перспективата за НАТО, това означава, че регионът става много по-сигурен, може да има реална свързаност, повече бизнес, повече икономика и повече позитиви за всички, които можем да продължим и да оставим всичко това на бъдещите поколения. За мен е много тревожен фактът, че днес от българския парламент отсъства Българската социалистическа партия. Въпреки тяхното отсъствие, аз мога да кажа, че в немалко от случаите те са имали отговорна позиция, когато се е касаело за региона и когато се е касаело за бъдещето на Западните Балкани. Съжалявам, че днес от едно еднолично решение на лидера на Българската социалистическа партия и страха, който има в тази парламентарна група, не даде възможност на всички тези демократично мислещи депутати от Българската социалистическа партия днес в българския парламент да участват в този дебат и да можем всички единодушно да подкрепим тази ратификация. Много е болно и много е жалко, когато вътрешните политически ежби допринасят за лошият имидж на страната ни, уронване престижа на българския парламент, а парламентаризмът е мястото, където има различни мнения. Парламентаризмът и парламентът е мястото, където всяка една политическа сила има своите политически виждания, отстоява ги принципно и ги защитава тук от българската трибуна в българския парламент. Не е нормално да са гласували български избиратели да имат своите народни представители и те да отсъстват от такъв важен, съществен дебат, който може да ни направи по-силни и действително Северна Македония да усеща подкрепата на 44-тият парламент, но да усеща с подкрепата на всички парламентарно представени групи. Ние сме в ситуации, в хипотеза, която бяхме точно в началото на българското председателство. Тогава знаете, че едно искане точно на опозицията, отказ за влизане в българския парламент при това, което трябваше да направи председателят на Европейския парламент Антонио Таяни, тогава знаете, че БСП отказаха да влизат в българския парламент. И точно тогава, може би, колегата Главчев направи най-голямата си лична жертва, но воден само единствено от обществения и националния интерес. Той подаде оставка, за да може да задоволи политическото его и егоизма, който има в Българската социалистическа партия, но за да можем действително да дадем възможност в началото на българското председателство тук да присъстват всички народни представители. Уважаеми колеги от БСП, ултиматум и популизъм не могат да дадат отговори на важните въпроси, които трябва да решаваме заедно. И ние приемаме вашите различия, но не приемаме ултимативното поведение и този нарцисизъм, който има в лидерството на Българската социалистическа партия. Аз искам да благодаря на Спас Панчев, който беше част от БСП за България. Спас Панчев обаче взе своят правилен избор, направи го воден от интереса на неговата политическа сила, а не от интереса от това да подкрепя и да защитава българското правителство на всяка цена. Искам да споделя и да кажа и да призова всички тези колеги от БСП. Бъдете смели, бъдете искрени към вашите избиратели и към това, което сте поели като ангажимент и към вашите семейства. Политиката, страхът води до загуба на обществено доверие. Страхът в политиката ви прави много по-дееспособни, но в никакъв случай не е и полезни за обществото. И аз съм убеден, че с днешното си поведение БСП затвърди, че тя няма необходимост от парламентарна представителност в българския парламент, Предполагам, че това е подходът и това, което ще направи и за бъдещият Европейски парламент. По-добре оставете парламентарно представените партии, които участват активно в националния дебат, да могат действително да участват активно и в европейския дебат, защото ние сме членове на Европейската народна партия, колегите от Движението за права и свободи са към либералите, разбира се, колегите от Обединени патриоти са към консерваторите и всеки един може да определя своето бъдеще. Благодаря на Воля за това, че действително участват активно в политическия дебат и винаги взимат решенията си, водени само единствено от ангажимента, който са поели към техните избиратели. Господин Джафери, извинявам се, че малко се отклоних и към вътрешната политика, но сами разбирате, че като политици трябва да го правим постоянно, защото ние се стремим винаги да бъдем ръка за ръка и вие ще бъдете подкрепяни във всяко едно усилие, както за утвърждаването ви като надежден партньор на НАТО, но също така и ще бъдете подкрепени от България за бъдещето ви европейско членство, защото мястото на Македония е в Европейския съюз, мястото на Македония е в НАТО и така можем да противодействаме на всички тези потенциални заплахи от трети страни, които не желаят да има стабилност, да има мир и да има добросъседство на региона, в който се намираме. Благодаря ви, че сте тук и да знаете, че българският парламент и от името на парламентарната група искам да благодаря на всички колеги, които участваха активно. Искам да благодаря на външния министър за всеотдайната работа и за всичко това, което успяхме да направим заедно с всички колеги от Народното събрание и както беше казано от преждеговорившите, действително и от БСП има хора с европейско мислене и с мислене, което е доста демократично и не кореспондира с нещото поведение на техният лидер. Благодаря ви, колеги, и да пожелаем успех на Северна Македония за това, което за тях предстои, а това е по-доброто бъдеще, отколкото до сега. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Цветанов. Други изказвания, колеги? Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване законопроект за ратифициране на протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония, номер 902-02-5, внесен от Министерски съвет на 14 февруари 2019 година. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички колеги да гласуват? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 139 народни представители, за 139, без против и въздържали се. Предложението е прието. Колеги, предстои процедура по второ гласуване. Заповядайте, госпожо Грозданова. Ще има възможност още от едни аплаузи.
Уважаема госпожо председател, моля току-що проетия законопроект за ратификация на първо гласуване да бъде гласуван и на второ гласуване в днешното заседание. Моля за процедура.
Моля, режим на гласуване за така направената процедура за второ гласуване на ратификацията на протокола. прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 141 народни представители, за 140, против няма, един се въздържа. Предложението е прието. Заповядайте, госпожо Грозданова. Ами ако има някой нещо да каже, давам думата за изказвания. Не виждам такова. Заповядайте. А, Валери Симеонов има изказване. Заповядайте, господин Симеонов. Ами между първо и второ четене имаме право отново на разисквания.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Джафери, обикновено между първо и второ изказване, между първо и второ гласуване е редно да има малко по-конкретни изказвания, не общи, и в случая аз използвам присъствието на господин Джафери, за да заявим позицията на част от Обединени патриоти, партията, която аз представлявам, Национален фронт за спасение на България, че ние ще подкрепим при второто гласуване присъединяването на Македония към НАТО, но искаме да направим своите, да отправим своите забележки чрез вас към управлението на Македония по отношение на правата на всички тези хора, които имат българско съзнание и се чувстват българи в Македония, а те не са малко. Въпреки това, че България беше първата, която призна Македония през 1992 година, както беше споменато, в този период до днес, спрямо хората, които имат българско съзнание, бяха извършени репресии, имаше доста негативизъм, техните права бяха ощетявани и, за съжаление, и към настоящия момент това е факт. Все още тези хора, всички тези хора не могат да ползват правата и свободите на каквито имат право. Правото на ползване на език, на училища, правата, да, техните, така, тяхната професионална кариера много често зависи от това тяхно самоопределение. А не трябва да забравяте, че в България практически всички семейства, на всички български семейства по някакъв начин са свързани, за съжаление, не с най-така добри спомени с Македония, и общата ни история задължава едно по-коректно отношение и спазване на демократичните права на всички българи в Македония. Няма да коментирам историята, тъй като обикновено тя е предмет на най-масови дебати. Няма да я коментирам, тъй като уважавам решението на двете държави да създадат междуведомствена комисия. В тая материя не искам да вляза. Не искам да влизам, но все пак редно е Македония с оглед на присъединяването към НАТО и евентуално присъединяване към Европейския съюз да коригира своето поведение, да се спре с разрушаване на паметници, да се, ако трябва, да се пренапишат текстове на някои македонски паметници, в които се говори за български окупатори и така нататък. Защото явно историята определя Македония да излезе от един друг евроазиатски кръг на влияние и да се насочи към едно друго, в една друга посока на общо европейска интеграция и бъдеще. Така че ние ще подкрепим вашето влизане в НАТО и с така внимание и известно търпение ще изчакаме да видим как ще се развият тези процеси на демократизация в Македония. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Симеонов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам. Госпожо Грозданова, заповядайте да ни запознаете с второто четене на ратификацията.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, закон за ратифициране на протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония. Член единствен, ратифицира протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония, подписан на 6 февруари 2019 година в Брюксел.
Благодаря ви, уважаема госпожо Грозданова. Колеги, подлагам на гласуване на второ четене Закона за ратифициране на протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 140 народни представители, за 140, без против и въздържали се. Предложението е прието. Така че можем да поздравим отново колегите от Македонския парламент.
Уважаеми народни представители, ще ви запозная с съобщението за постъпили законопроекти и проекторешения. Не се чува. Извинявайте. Постъпили законопроекти и проекторешения от 13 февруари до 19 февруари 2019 година. Законопроект за ратифициране на протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония, току-що разгледан в пленарна зала. На 18 февруари 2019 година законопроект за ратифициране на споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. На 18 февруари 2019 година постъпил законопроект за изменение и допълнение на изборния кодекс. Вносители Цветан Генчев Цветанов и група народни представители, водеща комисия, Комисията по правни въпроси. На 19 февруари постъпил законопроект за изменение и допълнение на закона за чужденците в Република България. Вносител Министерски съвет, предстои разпределение на водеща комисия. Съобщение. Съобщение заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България е уведомил Народното събрание, че в изпълнение на член 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили със своя заповед е разрешил преминаването през териториалното море, пребиваването с невоенен характер във вътрешните морски води на Република България и посещение на пристанище Варна в период от 22 до 28 февруари 2019 година включително на кораби от състава на втората постоянна морска противоминна група на НАТО от военноморските сили на Федерална Република Германия, Република Турция, Румъния и Кралство Испания. Посещението на корабите от групата е във връзка с изпълнението на плана им за подготовка. Второ, в изпълнение на член 65, алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, със своя заповед е разрешил изпращането на военен кораб с щатното си въоръжение и екипаж, военнослужащи извън територията на страната за участие в учение на военноморските сили на Румъния с международно участие, което ще се проведе в западната част на Черно море, териториалните води на Румъния и пристанище Констанца в периода от 5 до 14 април 2019 година включително. Уведомленията са постъпили съответно с входящ номер 903-093 и входящ номер 903-094 и са предоставени на Комисията по отбрана. Съобщение. На 18 февруари 2019 година във връзка с точка 2 от решение на Народното събрание от 19 септември 2017 година, изменено с решение от 12.10.2018 година, приети по повод на разисквания по питане номер 754-05-33 от 13 юли 2017 година от народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, е постъпил в Народното събрание доклад от министър Румен Порожанов, внесен, разгледан и одобрен на оперативно съвещание на Министерския съвет. Докладът е от 13 февруари 2019 година. Докладът е представен на Комисия по земеделието и храните и е на разположение в библиотеката на Народното събрание. Съобщение от Националния статистически институт е постъпила информация за наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 година. Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2018 година, експресни оценки, основни резултати от наблюдаването на работната сила през четвъртото тримесечие на 2018 година, инфлация и индекси на потребителските цени за януари 2019 година, предварителни данни. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Това бяха съобщенията, с които следваше да запознаем пленарната зала. Преминаваме към точка 2 от седмичната програма, а тя е ново обсъждане на закона за изменение и допълнение на закона за защита на личните данни, приет от Народното събрание на 24 януари 2019 година, върнат за ново обсъждане с указ номер 20 от 5 февруари 2019 година на президента на републиката по член 101 от Конституцията на Република България. Ще ви припомня процедурата за обсъждане на върнатия законопроект. Председателят обявява точката от дневния ред, дава думата на председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред да представи доклада на Комисията. При новото обсъждане на законопроекта се предвиждат разисквания, като времето за групите е съобразно общите правила. След приключване на обсъждането, председателя подлага на повторно гласуване закона за изменение и допълнение на закона за защита на личните данни. Съгласно член 86, алинея 4, Народното събрание приема повторно закона, ако за него са гласували повече от половината от всички народни представители, т.е. поне 121 народни представители. Преминаваме към разглеждане на точката с доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Ще ни запознае председателя на комисията, господин Цветанов. Заповядайте, имате думата.
Уважаеми господин председател, преди да започнем по същество с доклада, правя процедурно предложение. Съгласно член 42, алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, за допуск в зала на Красимир Ципов, заместник-министър на вътрешни работи, и Венцислав Караджов, председател на Комисията за защита на личните данни.
Благодаря, уважаеми господин Цветанов. Подлагам на гласуване процедурното предложение за допуск в зала. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 76 народни представители, гласували за 71, няма против, въздържали се 5. Предложението е прието. Моля, поканете господин Ципов и господин Караджов да влязат в зала. Моля, продължете, уважаеми господин Цветанов.
Доклад относно указ номер 20 на президента на Република България, постъпил на 5.2.2019 година за връщане за ново обсъждане на закона за изменение и допълнение на закона за защита на личните данни, прието от Народното събрание на 24 януари 2019 година и мотивите към указа. На свое заседание, проведено на 13.2.2019 година, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обсъди указ номер 20 на президента на Република България, постъпил на 5.2.2019 година за връщане за ново обсъждане на закона за изменение и допълнение на закона за защита на личните данни, прието от Народното събрание на 24 януари 2019 година и мотивите към указа. На заседанието присъстваха от администрацията на президента на Република България професор Емилия Друмева, секретар по правни въпроси, и господин Благой Дешев, главен експерт по правни въпроси. От Министерство на вътрешните работи господин Красимир Ципов, заместник-министър на вътрешните работи. От Комисията за защита на личните данни господин Венцислав Караджов, председател, и госпожа Десислава Тошкова, главен секретар. На заседанието присъстваха също от Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори Анна Танова, изпълнителен директор, Ева Петрова, юрист на АБРО, господин Йовчев, директор правни и бизнес отношения към BTV Media Group ЕАД, Гергана Рядкова, юрист на BTV Media Group ЕАД, Петя Димова, старши юрист Нова Броудс Кастинг Груп ЕАД, и Мила Димитрова, длъжностно лице защита на данните Нова Брукт Кастинг Груп ААД, от Асоциация на професионалните фотографии Лилия Йотова, председател, и адвокат Емил Георгиев, от Асоциацията на европейските журналисти в България Ирина Недева, Иван Радев, Симеона Велева. Професор Емилия Друмева запозна членовете на комисията с указа на президента на Република България и мотивите към него. На основание член 101, алинея 1 от Конституцията на Република България, президентът връща за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбите на параграф 26 относно член 25з, алинея 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, прият на 24 януари 2019 година. В мотивите си президентът посочва, че регламент на Европейския съюз 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година, регламентът е част от разпоредбите за притежава 4 на директивата и всяка от държавите членки е длъжна да предприеме действия за реализирането на заложените в тази разпоредба цели. Така член 85, параграф 1 от регламента предвижда държавите членки да помиряват със закон правото на защита на лични данни с правото на свобода за изразяване и информация, включително при обработване на журналистически цели и за целите на академичното, художественото и литературното изразяване. Президентът сочи, че основното положение на член 85, параграф 1 от регламента относно желаното помиряване на двете права е възпроизведено в член 25з, алинея 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. Но в алинея 2 от член 25з законодателят е приложил специфичен подход, като е предвидил 10 точки критерии, по които журналист, научен работник, писател своята работа следва да преценява и евентуално да доказва дали и доколко е постигнат балансът между свободата на изразяване и информация от една страна и защитата на лични данни от друга. Президентът изразява несъгласието си и с така предвидените критерии в приятия закон. Според него търсеният баланс не е постигнат от законодателя, тъй като стремежът да се даде готова абстрактна формула за балансирана преценка не помирява, а генерира допълнително напрежение между защитата на личните данни и свободата на изразяване и информация. Президентът също твърди, че възприетият законодателен подход с изборяването на критерии по член 25з, алинея 2, от които точка 10 обезсмисля посочването на предходните, не постига предписаното съгласуване между двата конкуриращи се основни права, така несъразмерно ограничава упражняването на свободата на изразяване на информация. Според него изискването да се изпълняват написаните в 10-те точки критерии, дори и по-отделно, представлява ограничение, което засяга същностното ядро на свободата и изразяването на информация като основно право, изразено още в епохата на просвещението в Европа. Изразява се от съдържанието и неговото упражняване губи смисъл. Председателят на Комисията за защита на лични данни Венцислав Караджов изрази становище, че правото на защита на лични данни и правото на свобода за изразяване и на информация са основни права, но не са абсолютни. За да се избегне колизията между тях и да се осигури баланс между двете, са предложени критерии, въз основа на които да се прави обективна преценка за всеки конкретен случай. Посочването на критериите, по които се постига баланса, като неизчерпателен списък, е правилният и единственият начин да се гарантира максимална прозрачност, единно тълкуване и прилагане и устойчивост, които са основната гаранция срещу субективизмът при извършването на преценка за баланса. Господин Караджов добави, че когато се преценява предложеният баланс, следва да се прецени цялостният контекст и режим на прилагането на едно право спрямо друго, а не да се отдели и тълкува само една част от нормата, без да се отчита цялото. Оспорваната в мотивите норма е част от цялостното предложение за обработване на лични данни от медии, а не самостоятелна норма. Той отбеляза също, че предложеният в закона режим за обработване на лични данни за целите на упражняване свободата и изразяването на информация, включително при обработване на журналистически цели, освобождава медиите, фотографите и хората на изкуството от задължението да събират, анализират и последващо обработват лични данни от необходимостта да търсят правно основание съгласно регламента. Всяка информация, която представлява лични данни, ще може да се събира и анализира безпроблемно и неограничено. Адресатите на тази норма са освободени и от административна тежест да водят регистри, да извършват оценка на риска при обработване на събраните лични данни, да отговарят на искания на субектите на данни за вида и обема на личните данни, които са събрали за тях, да проверяват дали са коректни и на кого смятат да ги разкриват и за какви цели ще ги използват. Те също могат да коригират или изтриват събраните или публикувани лични данни по тях на лична преценка и не съществува правен механизъм, който да ги задържи да го направят. Както и да събират дори лични данни за деца, без да търсят съгласие на родителя, настойника или попечителя. Венцислав Караджов добави също, че в мотивите за наложеното вето е посочено, че приложението на двете права трябва да е балансирано. Това е така, но някой трябва да прави преценка за този баланс. Преценката се прави на три отделни етапа от различни субекти. Първият етап е преди публикуването на информацията, представляващи лични данни. На този етап единственият възможен субект е медията или съответният журналист в качеството си на администратор. Никой друг не знае с каква информация разполага медията и каква част от нея представлява лични данни. Вторият етап е при разглеждането на подаден сигнал или жалба до Комисията за защита на личните данни и третият е при оспорване на решението на Комисията за защита на личните данни пред съда. Обективната преценка за прилагането на едно от двете права трябва да става по обективни критерии на всеки един от тези етапи, по еднакви критерии и от всички субекти, които имат отношение, а именно журналисти, медии, надзорен орган, съд. Господин Караджов подчерта, че последният критерий, посочен в точка 10, е въведен с цел гарантиране на свободата на изразяване при отчитане на спецификата на конкретен случай с оглед многообразието от хипотези на журналистическа дейност и динамиката на обществения интерес. В заключение господин Караджов отбеляза, че критериите представляват утвърдена практика на съда в Страсбург по защита на човешките права и постоянната практика по разглеждане на жалби пред Комисията за защита на личните данни и тези критерии се прилагат доколкото са приложими спрямо конкретния казус. Те не са контролен лист, а принципни правила и обективни насоки, по които се преценява баланса между правата във всеки отделен случай. Господин Красимир Ципов отбеляза, че Министерството на вътрешните работи счита, че законодателят е осигурил необходимата нормативна среда за постигане на баланс между посочените основни права. Поради тази причина Министерството подкрепя така приетата разпоредба. В дискусията взеха участие народните представители Манил Манев, Валентин Радев, Диана Саватева и Цветан Цветанов. Народният представител Валентин Радев изрази мнение в подкрепа на приетата разпоредба. Народният представител Мануил Манев отбеляза, че 10-те критерии, предвидени в Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, са в защита на работата на журналиста. Това се отнася най-вече за адресатите на нормата, които работят на терен. Ако няма приетата норма, журналистите ще бъдат засегнати от много други критерии. Това мнение сподели и госпожа Диана Саватева и сподели, че в практиката си като журналист многократно изпадала в ситуация да търси този баланс без действието на какъвто и да е регламент и на каквато и да е норма. Тя добави, че това е баланс, който трябва да търси всеки един журналист, който се отнася към професията си като призвание. По отношение на аргументите на президента, господин Цветанов посочи, че защита на лични данни е ценност на демократичните общества, така както и свободата за изразяване и свободата на словото. Защитата и на двете критерии се свързва с правата на свободните хора. В Декларацията за правата на човека и гражданските свобода се определя като възможност човек да прави това, което не нанася вреда или щета на друг човек. Това е балансът на правото на свобода и правото на защита на личните данни, което законодателят е длъжен да закрепи и защити. Господин Цветанов посочи, че съгласно решение номер 4 от 2012 година на Конституционния съд, тези две основни права, тъй като не са абсолютни, могат да бъдат ограничавани при спазване на принципа на пропорционалност. Той отбеляза, че мотивите на ветото определят, че балансът е нарушен, без да са аргументирани с пример за наличен дисбаланс. Посочен е единствено текстът на член 25з, алинея 2 и изброените в него критерии. Това едностранчиво тълкуване деформира идеята за баланс между двете права. Разпоредбата на член 25з от Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни представлява една цялостна система от уреждане на обществени отношения, свързани с съгласуването на право за защита на личните данни с правото на свобода и изразяване и информация. Извеждането на който и да е елемент от нея създава условия за дисбаланс и абсолютизирането на едното право за сметка на другото в нарушение на Конституцията на Република България, Хартата на основните права на Европейския съюз и Регламент на Европейския съюз 2016/679. Не случайно регламентът поставя високи изисквания към защитата на лични данни, черпейки опит от практиките на нарушаване защитата на лични данни на нови форми на вредоносно поведение. Господин Цветанов отбеляза също, че свободното слово и изразяването на защита на лични данни не са абсолютни права. Това означава, че демократичните общества трябва да търсят баланс, който да ограничи щетите на неправомерното поведение. Такава е и целта на член 25з, а именно създаването на баланс, а не нарушаването му. Липсата на баланс би създала субективни и опасни прецеденти. В заключение, той отбеляза, че в Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, чрез законодателна техника са предвидени критерии, чрез които този баланс да не се нарушава. Критериите не са национално нововведение, а са формулирани въз основа на трайна съдебна практика на Европейския съд по правата на човека, Съда на Европейския съюз и Конституционния съд на Република България. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 13 гласа за, 3 гласа против и 0 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме повторно Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от Народното събрание на 24 януари 2019 година.
Благодаря ви, уважаеми господин Цветанов. Уважаеми народни представители, преминаваме към разискванията. Откривам разискванията. Напомням, че времето на парламентарните групи е съгласно правилата на член 58 от приети от нас правилник. Преди да дам думата, видях заявлението за изказване. Беше поискано от парламентарната група Воля българските родолюбци изявление. Имате думата, уважаеми господин Христов.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, взимам думата от името на парламентарната група Воля българските родолюбци по два повода. Първо, за да опровергая една фалшива новина, която за жалост беше тиражирана вчера от наш колега, народния представител от ГЕРБ Георги Марков, На брифинг в понеделник той заяви, че ГЕРБ са единствената партия, подкрепила волята на 2,5 милиона българи, които на референдум се произнесоха за мажоритарна избирателна система. Нещо повече. Той заяви, че всички останали партии в парламента са били против. Още с влизането в политиката Веселин Марешки и ние от Воля сме засипвани с фалшиви новини, затова винаги остро реагираме, когато е на лице изкривяване на фактите. Жалко е, че в случая това идва от колега, когато ние уважаваме и смятахме, че се стреми да е коректен в изказванията си. Поред тази причина ние настояваме за публично извинение и опровержение от него. Налага се да припомня, че през месец юни 2017 година Воля внесе свой законопроект за мажоритарна избирателна система, който вече 2 години стои по папки някъде в канцелариите и не се разпределя за разглеждане в комисиите. Ще припомня също, че ние говорим за мажоритарен вот много преди да влезем в парламента. Факт е, че господин Веселин Марешки прави 3 пъти по-висок резултат на мажоритарните избори. Ние винаги сме били за това хората да имат възможност да избират доказали се личности, които вече нещо са направили за народа и имат очи да искат подкрепата му. Накрая бих искал да опресня паметта на всички. При гласуването на измененията на изборния кодекс през юни 2017, отнасящи се до въвеждането на мажоритарна избирателна система, Воля гласува за. А против мажоритарния вот бяха БСП, ДПС и Обединени патриоти. В понеделник ние разпространихме до медиите разпечатка от това гласуване. Втория повод за нашата декларация е много по-притеснителен. Отнася се за поредните скандали и разкрития за кухнята на ВМРО. Когато ние лансирахме идеята за мажоритарна избирателна система преди 2 години, лидерът на ВМРО господин Каракачанов заяви, че това е евтин популизъм. Онзи ден ние разбрахме защо той е против промените. В интервю за предаването 12+3 на БНР депутатът от НФСБ Йордан Апостолов поясни зад кулисните схеми, които ВМРО прави при съставяне на своите листи. И ще си позволя да го цитирам точно. Преференциите са партийно наредени листи и поставени хора, които могат да си заплатят услугата. Така да се каже, да бъдат сложени на място, независимо къде е в листата, и да бъдат активирани икономически и по всякакви други начини да си извоюват място. Така се подреждат листите при нашите партньори от ВМРО, това е техен прием и начин на действие. Край на цитата. Ако това е така, питаме тогава ние, колко е платил Ангел Джамбаски, колко е платил Александър Сиди или Искрен Веселинов, или пък Султанка. Какво излиза, колеги, че големите войводи се оказаха всъщност амбулантни търговци, продават всичко. За първи път официално в национален ефир някой признава, че за място в депутатска листа се плаща. Това ли е поредният задкулисен бизнес на ВМРО? При това, забележете, разкритието идва не от кой да е, а от техен коалиционен партньор. Призоваваме компетентните институции да се самосезират, защото подобна схема е недопустима. Тя трябва да бъде разкрита до край и нейните архитекти да понесат отговорността си. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Христов. Имате думата за изказване, уважаеми господин Донев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, искам да изведа на вниманието ви няколко основни акцента, които са свързани с баланса между правото на защита на личните данни и правото на свобода на изразяване и информация. На първо място, общият регламент относно защитата на данните задължава страните членки да съгласуват със закон правото на свобода на изразяване и информация, включително обработването на за журналистически цели и за целите на академичното, на художественото или литературното изразяване с правото на защита на личните данни. Разпоредбата на член 25з отговаря на това задължение на Република България. На второ място, правото на защита на личните данни и правото на свобода на изразяване и на информация са основни права, но не са абсолютни. И за да се избегне колизията между тях и да се осигури баланс между двете, са предложени критерии, въз основа на които да се прави обективна преценка за всеки конкретен случай. На трето място, критериите не са едно национално въведение, а са формулирани въз основа на трайната съдебна практика на двете най-висши съдилища в Европа и на Конституционния съд в Република България. На следващо място, посочването на критериите, по които се постига баланса като неизчерпателен списък, е единственият начин да се гарантира една максимална прозрачност, единно тълкуване и прилагане и устойчивост, които са основната гаранция срещу субективизъм при извършване на преценката какъв трябва да бъде баланса. И на последно място, разпоредбата на член 25 представлява една цялостна система за уреждане на обществените отношения, свързани с съгласуването на правото на защита на личните данни с правото на свобода на изразяване и информация. Изваждането на който и да е елемент от нея създава условия за дисбаланс и абсолютизиране на едното право за сметка на другото. Това са основните акценти, които исках да споделя. За мен е необяснимо, че при гласуването на закона в зала имаше пълна подкрепа от всички парламентарно представени сили да бъде наложено това вето. Така че няма как да гласувам и да подкрепя ветото на президента, а напротив да подкрепим Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Нунев. Реплики? Няма реплики. Имате думата за изказване, уважаеми господин Манев.
Уважаеми господин председател, колеги, явно думата в днешното обсъждане на ветото, наложено от президента на Република България, ще бъде баланс. И за да не бъдем голословни в думите си, аз ще ви цитирам, въпреки че съм убеден, че всеки един от нас в тази зала знае тези текстове, ще ви цитирам текстовете на член 32 и 41 от Конституцията. Личният живот на гражданина е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достоинство и добро име. Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие, освен в предвидените от закона случаи. Това е член 32 от Конституцията на Република България. Член 41 казва: всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала. Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга от защитена от закона тайна или не засяга чужди права. Скъпи колеги, закона, който обсъждаме заради поставеното му вето, беше закон наистина на баланса. И аз като казвам, че тази дума днес, тази здала ще звучи смислено многократно и тя ще потвърди това, че ние работихме върху този закон точно за да намерим баланса между двете права. Да бъдеш информиран, но и твоите лични граждански права да бъдат защитени. И този баланс не беше постиган ей така, гледайки в небето и търсейки доводи. Той беше плод на 4 месеца работа върху този законопроект. 4 месеца, които накрая завършиха с работна група, ръководена от председателя на Комисията по обществен ред и сигурност господин Цветанов и с участието на повечето от членовете на тази комисия. Комисия и работна среда, в която участваха граждани, граждански организации, професионални организации на журналисти. И всички те там, в тази работна среда, на тази работна група, не работеха текст по текст. Те създаваха текстовете на този закон. Заедно, търсейки този баланс. И накрая го намерихме. Намерихме го така, че от комисията до залата на Народното събрание всички гласувахме този закон без нито един глас против. И сега, колеги, ще трябва да произнеса, да вербализирам едни думи, които никога не съм вярвал, че аз ще кажа в това Народно събрание. Изключително ми е тъжно и неприятно, че колегите от БСП не са в тази зала. Никога не съм вярвал, че го кажа, но го казвам честно и откровенно. Защото, колеги, търсенето на този баланс, обсъждането на това вето, обсъждането на този закон предизвиква един въпрос, който ще се наложи да задам задочно на моите колеги. Колеги от БСП, вие отказахте ли се от вашия президент? Защо ви няма в залата да защитавате неговото вето? Или защото нямате доводи, или защото ви е срам от това конюнктурно, популистко и без нито един довод вето. Защото дори в комисията, когато хората на президентство трябваше да търсят доводи, им беше много сложно и много трудно. И на всичкото отгоре, администрацията на президентството на Република България, осъзнавайки своята грешка при поставянето на това вето, изригна в социалните медии. Защо никой не ни подкрепя след като сложихме ветото? Ами защото то е безпринципно и нелогично. Защото, ако трябва да бъдем конкретни, българското законодателство, точно за да се запазва този баланс, точно за да няма упреци за вреда върху свободата на словото, няма медиен закон. И тази липса на медиен закон, съчетана с целия смисъл и текста на законопроекта, който днес отново обсъждаме, и дерогациите, които сме дали в този закон, т.е. освободили сме журналистите от всички административни задължения по събиране, съхраняване и така нататък, и така нататък на информация, трябваше да се намери баланса. И той е в тези прословути критерии, за които аз продължавам да твърдя, че всъщност са форма на защита на работата на журналистите. Защо? Защото всеки гражданин има своето право да търси отговорност и решение по тези, които засягат негови лични данни, информация за него. И ако нямаше тези критерии вградени в закона, то тогава българските журналисти, всички, които боравят от журналистически цели с тази информация, трябваше да отговарят на всякакви реални и нереални претенции към тях. А сега имаме ясни критерии. Имаме критерии, които могат да кажат не колегите журналисти или журналистите са били прави. Закона им е дал това право. Накрая на моето изказване искам да ви обърна внимание, колеги. Търсенето на баланс в тази среда между правата и между правото да бъдеш информиран е онази светлина, ако трябва да цитираме, която дава възможност без да страда гражданина да получава своята информация и да наложиш вето на един закон, приет без нито един глас против. Точно в тази сфера означава, че или светлината ти пречи, или търсиш конюнктурата на момента и търсиш варианта да бъдеш харесван. Това не е държавнически. Затова ви призовавам да подкрепиме закона и да отхвърлим това вето. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Манев. Реплики? Няма реплики към господин Манев. Други изказвания? Заповядайте, уважаема госпожо Атанасова. Имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости, вземам повод от думите на господин Манев, който говори за баланс, за законност, за европейско и българско законодателство, за спазване на нормите и морала. Думите ми ще бъдат за спазването на обещанията и лъжите. Ще се обърна задочно към неприсъстващите в тази зала. Уважаема неприсъстваща госпожо Нинова, предполагам, че следите дебата, макар че и вероятно вече сте се настанила в някой спа център, както и предния път, когато ходихте при народа, но пък може и да отговорите и вие задочно на всичко, което ще чуете в рамките на този дебат по наложеното вето от президента господин Радев. Днеска разглеждаме вето на закона за защита на личните данни. Очаквах, че поне в този ден ще присъствате в пленарната зала, не само заради първата точка в дневния ред на пленарната ни седмица и ратифицирането на договора с Република Северна Македония. Очаквах, че ще влезете в пленарната зала и ще подкрепите казаното от вас преди известно време, не само пред българската общественост, заявеното пред президента и пред българските журналисти. Днес обаче, за пореден път, отново доказахте, че не случайно имате едно прозвище. Та нали, госпожо Нинова, заедно с говорителят на БСП, между другото също журналист, госпожа Йончева, заявихте пред Асоциацията на европейските журналисти на 11 февруари 2019 година, че БСП ще подкрепи сигнала на Асоциацията на европейските журналисти и ще подкрепи ветото на президента. Излъгахте ли, неприсъстваща госпожо Нинова, и вие, неприсъстваща госпожо Йончева? Излъгахте ли президента, като заявихте своята и на партията си подкрепа към този законопроект? Това, разбира се, не е ново, защото само седмица преди това вашата парламентарна група и народните представители Георги Свиленски, Димитър Стоянов, Елена Йончева, Иван Иванов, Красимир Янков, Кристиян Вигенин, Николай Тишев, Петър Витанов, Станислав Владимиров и Таско Ерменков от вашата парламентарна група са гласували за законопроекта, който днес разглеждаме за пореден път, който сте подкрепили в пленарната зала при второто му четене. Е, питам, това обикновено лицемерие ли е или нещо друго? Второто ми обращение ще бъде към неприсъстващият господин президент и неприсъстващият му екип от правни съветници. Уважаеми господин президент, жалко е, че нито вие, нито ваши представители вземат отношение в днешния дебат. Всъщност, сега разбирам и вашият интерес по този закон. Недоумявам обаче как сте такъв яростен защитник и на свободата на словото, и на демокрацията, и на личните данни на гражданите, а членове на вашия правен съвет вчера бяха осъдени от Върховния административен съд, защото са злоупотребили с лични данни на граждани и на журналисти. На журналистите Мария Цънцарова, журналистка Нарачева и още 12 присъединили се към тази жалба и спечелили от вчерашното решение на Върховния административен съд, който осъжда вашият правен съветник, господин Цеков, и вашата номинация в Комисията за защита от дискриминация, господин Кичашки, на глоба по 10 000 лева. Сега само не знам дали БСП отново няма да се присъединят и така както реагираха при мярката за неотклонение на госпожа Йончева и гарантираха, че ще й платят гаранцията от 20 000 лева, дали сега няма да събират и по 10 000 лева за Цеков и Кичашки, защото пък те бяха кандидати за народни представители за това народно събрание. От БСП, разбира се. Уважаеми господин президент, сега е време да докажете, че сте принципен човек и да освободите вашият представител в Комисията от защита по дискриминация, господин Кичашки, защото той вече е осъден на последна инстанция. Да освободите и вашият правен съветник, господин Цеков, защото той вече е осъден на последна инстанция за злоупотреба с лични данни. Надявам се, че ще го направите. Вярвам, че сте принципен човек. В противен случай ще изглежда като пореден виш пилотаж в лицемерието. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Атанасова. Реплики? Не виждам. Празна е залата. Други изказвания? Няма други изказвания, но господин Караджов. Госпожо Саватева? Господин Караджов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, няма да повтарям изложеното преди мен. Ще се опитам в рамките на няколко минути да изложа виждането на Комисията за лични данни по промените в закона, който е... по наложеното вето от президента на Република България. Първо, това, което искам да споделя, е, че в днешно време правото на защита лични данни и неприкосновеност действително е доста уязвимо право. Не само поради новите технологии и дигитализацията на живота ни. Примери за това са много и най-вече злоупотребите с лични данни от Facebook, Google, скандалът с Cambridge Analytica за проучване на политически нагласи и предпочитания на милиони американци и европейски граждани. Отделно фалшивите новини в социалните и електронните медии са основен проблем за обработване на лични данни на физически лица, с който, между другото, проблем се опитва да се противопостави и самата Европейска комисия, на който се опитва да се противопостави. Обществеността в световен мащаб проявява голяма чувствителност към този въпрос за обработване на лични данни. И не случайно европейският законодател отчел тези развития с приетия през 2016 година общ регламент за защита на личните данни, като се е постарал да създаде всеобхватна законодателна уредба за обработване на личните данни и е посочил възможните облекчения и приложения на правилата. Българският законодател, между другото, се е възползвал от всички възможни облекчения и дерогации, тогава, когато говорим за обработване на лични данни за журналистически цели. Ветото на президента касае случаите на обработване на лични данни за журналистически цели и преди да коментирам това вето и мотивите за свръхрегулация и цензура, бих искал да изясня какви права имаха медиите в България в случай на обработване на лични данни до 2018 година, за да може да се направи ясна преценка има ли свръхрегулация или цензура. Така, уважаеми народни представители, през 2002 година бе приет закона за защита на личните данни. Медиите с този закон имаха същите задължения като всеки друг от 400 хиляди администратора, обработващи лични данни в България. Тоест нямаха никакви облекчения от правилата за обработване на лични данни. Между другото, този закон се прилага в България вече 17 години. За този период Комисията за защита на личните данни е разгледала над 15 000 жалби от физически лица за обработване на лични данни. И колко са жалбите срещу медии? 90. От тях уважени само 8. От тези 8, само 2 са с наложени санкции на медии за незаконосъобразно обработване на лични данни. Сега, какво е състоянието след въвеждането на новите правила с промените през 2018? То беше представено частично, аз ще потвърдя какво Комисия за защита на личните данни разбира относно тези нови изменения. С новите изменения 2/3 от задълженията на другите администратори, които обработват лични данни, не се прилагат за медиите, когато те обработват лични данни за журналистически цели. За да има свръхрегулация, уважаеми народни представители, би следвало според мен да се въвежда непосилна административна тежест за един правен субект, т.е. за медиите, следва да са възниквали допълнителни задължения, които да им пречат да си вършат работата. Поне аз така го разбирам. Такива обаче няма. Напротив, те са облекчени от административната тежест. Примерно, те не следва да преценяват има ли правно основание изобщо да събират и допълнително да обработват лични данни. Всеки един администратор трябва да го прави, включително органите на следствието и прокуратурата. Освен това, те не следва да искат съгласие от родителите, попечителите и настойниците на деца, за да обработват личните им данни, включително снимки, както и да събират информация за болести на детето, от които то страда. Това са облекчения за медиите, за да може да изяснат конкретния казус, който искат да публикуват. Медиите могат, забележете, освен това, да откажат информация на граждани за това какви лични данни са събирали за тях, разкриват ли ги на някого и на кого. Могат да откажат тяхната корекция или изтриване, ако данните са използвани за журналистически цели, независимо, забележете, дали изнесените данни са коректни. Медиите, освен това, не водят регистри за събираните от тях лични данни, т.е. освободени са с новите правила. Т.е. ако погледнем така, то няма отчетност за кого, какво са събрали и в какви обеми. Нещо, което другите администратори, за които говорихме, това са 400 000 администратора в България, трябва да полагат допълнително усилия и съответно да водят отчетност, и когато дойде комисия за защита на личните данни, те трябва да могат да покажат как законосъобразно са събрали и за какви цели са обработили личните данни. И на фона на тези облекчения медиите имат едно единствено задължение, съобразно тези критерии, които са предвидени в закона. А всъщност критериите това са принципи за обработване на личните данни. И това задължение е всъщност да проверят доколко събраните от тях данни са относими към казуса, предмет на журналистическата публикация. Нищо повече. Това е така, защото личните данни винаги се обработват за конкретна цел. Те не могат да се обработват за други цели, които не са съвместими. Това е основен принцип на регламента и на българския закон за защита лични данни, приет още от 2002 година. Новото в случая е, че закона за защита лични данни даде правила за извършване на тази преценка. До сега обаче тя се извършваше по индивидуални правила, приета от всяка една медия. Аз съм убеден, че медиите имат такива вътрешни правила. Въпросът е, не е ли по-добре всяка медия да прилага едни и същи правила, същите, които прилага съда, същите, които прилага и комисия за защита на личните данни. И няма ли това, ако се случи, да доведе до по-голяма яснота, прозрачност и работа в медиите? Аз мисля, че ще се случи. Истината е, че самият регламент изисква от държавите членки да преценят ползата от прилагането на двете права. Свободата на информация и изразяване и свободата на личен живот и лична неприкосновеност. Ние тук чухме как Конституцията гарантира и двете права. Двете права обаче не са абсолютни. Те се прилагат при спазване на принципа, че едното не може да е за сметка на другото. Да, те са основни права на гражданите на Република България, на гражданите на Европейския съюз, но нито едно от двете не може да доминира спрямо другото. Предложението на Комисията за защита на лични данни дава критерии за постигане именно на този необходим баланс по един разумен, прозрачен и обективен начин. И аз моля да вземете това предвид при вашето гласуване в пленарна зала днес. С това искам да заявя, че правилата не са цензура. Те са гаранция за обективност, прозрачност и устойчивост на законодателството. И за да подчертая, примерно, решението, което е на италианския законодател, в случая си позволих да го сваля от интернет страницата, който казва така. Италианският надзорен орган, при положение, че в Италия има закон за медиите, между другото, насърчава приемането от страна на Националния съвет на журналистите правила относно обработката на данни, които предвиждат мерки за гарантиране на интересите на физическите лица, чието данни се обработват по отношение на свързани и особено по отношение на свързани с техния здравословен живот или сексуална ориентация права. Правилата имат също и могат да включват специални формуляри за упражняване на правата на субектите на данни, а именно да знаят какви лични данни се обработват, от кого се обработват и на кого се разкриват. Правилата, забележете, или измененията и допълненията към тях, ако не са приети от съвета на журналистите в рамките на 6 месеца от влизане в сила на закона в Италия, се приемат от самия надзорен орган, т.е. от тяхната комисия за защита на личните данни. И те заместват тези правила, които не са приети. Аз бих казал, че това, което току-що ви представих, е много по-сериозна регулация, отколкото българския закон за защита на личните данни е предвидил. С това благодаря за вниманието и за възможността да представя позиция на комисията за защита на данни.
Благодаря ви, уважаеми господин Караджов. Продължаваме с изказванията. Уважаема госпожо Саватева, вие заявихте изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, темата за свободата на изразяване е много чувствителна и съвсем естествено е поне да има горещи дебати. Както вече е ясно, днеска дебата до някъде е наполовина, заради това, че половината зала е празна, но в крайна сметка губят отсъстващите, защото смисъла на този дебат е да се чуят много и различни мнения. А аз ще се опитам да бъда малко по-конкретна. Факт е, че по тази тема се говори повече емоционално, отколкото рационално, повече абстрактно, отколкото конкретно, а бих казала и с отговорност. Огледайте се, разтворете който и да е днешен вестник, влезте в който и да е сайт и ще видите, че публикациите изобилстват от лични данни. И в момента, въпреки че регламента, за който говори господин Караджов и преждеговорившите колеги, е влязъл в сила от май миналата година, и в момента в българските медии е пълно с лични данни. Но това не означава, че тези публикации не са постигнати и не са направени в баланс и с съобразяване, с зачитане свободата на личното пространство. Аз ще ви дам един пример, който така видях в сайтовете преди няколко дни. Прочетох, че народен представител от БСП е претърпял медицинска интервенция в ВМА. Става въпрос за господин Славчо Велков, пожелавам му бързо оздравяване. В тази публикация имаше две лични данни, името на народния представител и диагнозата. И диагноза в смисъл говори за конкретно заболяване. Но в този случай,
колеги, моля за тишина.
Публикацията е постигната в баланс с изискванията за зачитане на личното пространство, защото господин Велков сам беше публикувал тези данни в своя фейсбук профил. Като човек, който е свикнал да проверява информацията, аз се зададох въпроса дали този фейсбук профил е истински. Направих съответната проверка. Оказа се, че наистина тази информация е публикувана. Тя е видима за ограничен, за по-ограничен кръг хора, т.е. за приятелите на господин Велков, но те ли иначе той е решил да сподели тези лични данни. И ако трябва да бъда конкретна, ще ви кажа кои точки от прословутия член 25з, алинея 2, в този случай журналистите са спазили, за да публикуват с чиста съвест, че не нарушават закона, именно конкретни лични данни за този народен представител и публична личност. Критерият, визиран в точка 3, обстоятелствата, при които личните данни са станали известни на администратора. Ясно е, че тези лични данни са станали известни през публична публикация във Фейсбук. Точка 7, от същите тези укорими критерии, укорими в кавички, разбира се, ако следваме президентското вето, пък гласи: отчитане дали субектът на данни с действията си е допринесъл за разкриване на свои лични данни или и информация за личния си живот. Тоест, непрекъснато виждаме такива информации. Аз ще дам примери с нещо, което стане съвсем скоро. Примерно инцидента в Кюстендил. Както виждате, Още в ранните часове се появи информация за инцидента в Кюстендил, при който имаше загинал човек. Името на жертвата обаче се появи няколко часа по-късно. Пак говорим за лични данни, но тези лични данни вече са съобразени, ако щете, и с това, че близките на този човек са информирани, че няма колизия между навлизане в личното пространство на едно семейство и оповестяването на информация. Сигурна съм, че всички медии, които са писали за инцидента в Кюстендил, едва ли са се съобразили, едва ли са се сетили за тези критерии, които ние в момента коментираме, но журналистическата отговорност и журналистическата съвест и професионализъм, разбира се, изисква човек да се отнася отговорно към данните, които публикува. И когато медиите са преценили, събрали са точна информация за личността на жертвата, преценили са, че тази информация, т.е. изкарването на данни за самоличността е по-важна, отколкото запазване на личното пространство на семейството, те съобщиха името на Валери Дабов, ако не бъркам в случая. Правото на информираност и свободата на изразяване трябва да се отстояват, и това е едно от основните задачи на неправителствените организации. Но всяването на празни страхове е също толкова опасно, колкото и посегателството на тези права. И аз съм убедена в това. Защото има злонамерено, според мен, и нечестно отношение към професията, че регламентирането се представя като забрана, а това не е правилно. Регламентирането дава възможност на медиите и на журналистите да се ориентират. Както каза и по време на комисията господин Караджов, тук не става въпрос за контролен лист, по който ние трябва да се съобразяваме сляпо. Става въпрос за ориентири, които ще ни дадат по-голяма защита. Защото всичко това, за което ние в момента говорим, всеки ден се случва в десетки български редакции. Аз ще допълня само, че ако някой трябва да се притеснява от тези текстове, това са колеги, или по-скоро колеги в кавички, които търсят изява в жълтия регистър и които са изкушени да оповестяват лични данни или лична информация заради самата лична информация. Ясно е, че лична информация може да се оповестява, когато има преценка, че общественият интерес надделява. В публичното говорене за законопроекта се пропускат два много важни акцента. Първо, че Комисията за защита на личните данни работи по жалби. И господин Караджов спомена една доста показателна статистика. От 15 000 жалби, 90 са срещу медии. От тях са уважени 10%. Наложените глоби са едва 2. Но в случая трябва да се отбележи още нещо, че комисията, решенията на комисията не са абсолютни. Те са обжалваеми, при това на две инстанции. Има достатъчно аргументи засегнатите медии и журналисти да защитат правото си да оповестят конкретни лични данни. Самия факт, че срещу текстове от закона се противопоставиха организации, които не присъстваха на работните групи, е доста непрестижен за самите тях. Аз не мога да си представя да си част от професионална общност на журналисти и да не следиш законодателството, което те засяга, защото те ли не, че ние трябва да работим по определени права, ако искаме да бъдем защитени. Самите представители на Асоциацията на европейските журналисти признаха, казаха, че не са присъствали на работните групи. Те присъстваха едва на заседанието, което беше проведено миналата седмица. И честно казано, аз не чух сериозни аргументи в защита на тезата, че има превес на регулацията над правото на изразяване. Ще дам един последен пример по отношение на неправителствените организации. Миналата седмица не съм, разбира се, против тях. Аз смятам, че тяхното съществуване и тяхната работа е много важна, но тя е свързана и с отговорности. Миналата седмица прочетох, че в годишния поредния доклад на Репортери без граница убийството на Виктория е определено като подозрително. След толкова изнесена информация, след толкова събрани доказателства, ако тези неправителствени организации базират своите класации на такива данни, аз дълбоко се съмнявам, че 111-то място, за което се говори в тази класация, е мотивирано и оправдано. Не е редно да злоупотребяваме с информацията, а да търсим максимално обективното и така балансирано съобразяване на правото ни на изразяване с защитата на личните данни. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Саватева. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Господин Цветанов, заповядайте. Може би ще поискате удължаване на времето на групата. Удължете времето на групата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз ще бъда съвсем кратък, защото смятам, че в доклада, който представих от заседанието на вътрешната комисия, беше много ясно с всички аргументи, които бяха изложени там и дебатите, които се проведоха. Аз само искам накрая да благодаря на Комисията за защита на лични данни за тяхната активност и възможност да бъдат на разположение и да участват активно в работната група, която беше във вътрешната комисия, и в продължение на 4 месеца да се води един смислен и задълбочен дебат. Направиха се взаимни компромиси и ако си спомняме, когато приемахме закона на второ четене, в една голяма част от текстовете той беше променен благодарение на екипната работа на експерти, представители на неправителствени организации, всички тези, които искаха действително да се намери този баланс. В продължение на това, което каза Десислава Атанасова, за всички тези, които са експертите и номинациите, които е направил президента Радев, аз искам да споделя пред вас, че Конституционно решение 4 от 2012 година, това е решението, което беше дискутирано, това е решението, което беше дебатирано, точно за този баланс, който трябва да бъде постигнат между гражданите и медиите. И точно в това конституционно решение, което е взимано, участник в това заседание е била и уважаваната от нас професор Друмева. Много ми е странно как професор Друмева защитаваше друга теза, която малко се различава от конституционното решение номер 4 от 2012 година, и това беше маркирано както и от Венцислав Караджов, от председателя на Комисията за защита на личните данни. Това, което мога да кажа, е, че преди приемането окончателно на второ четене на законопроекта имаше пълен консенсус, имаше само тема, която беше отворена и остана за дебат и след приключване на заседанието с представител от опозицията господин Милков, господин Кашъмов и също така представителите от Комисията за защита на личните данни и представителите от Министерството на вътрешните работи. Тогава всъщност ние дадохме възможност отново да дискутираме и да можем в зала, когато гледаме законопроекта на второ четене, да имаме пълен консенсус, и това беше казано и от господин Манев, че действително това беше законопроекта, който обедини абсолютно всички политически сили, независимо от тяхната принадлежност, за да подкрепим закона, който беше изключително консенсусен за всички. За мен е изключително важно и това, което акцентирах, че когато Асоциацията на европейските журналисти два дни преди заседанието на Вътрешната комисия за гледане на ветото на президента, те всъщност отидоха и получиха подкрепа от Българската социалистическа партия. И тогава госпожа Корнелия Нинова каза, че те застават твърдо за този законопроект и те ще подкрепят президента в наложеното вето. За голямо съжаление, нито един представител от Българската социалистическа партия не се съобрази с обещанието и поетият ангажимент от госпожа Корнелия Нинова, и всъщност се видя, че реално и колегите от БСП се чувстваха притеснени от това, че трябва да променят позицията си не на принципна основа, а на политическа, както го залага госпожа Корнелия Нинова. Тук искам също така да изразя категорично становище, че темата и внушенията, които се опитаха някой да направят в коментарите си, че вносител на този законопроект от Министерски съвет е Министерство на вътрешни работи и че едва ли не се създава някакъв допълнителен репресивен елемент в закона, мога да кажа, че по Конституция изпълнителната власт в лицето на съответните министерства имат законодателна инициатива,
А комисията за защита на личните данни няма такава и затова всъщност законопроекта, който беше подготвен от комисията, заедно с експертите, беше внесен от Министерство на вътрешните работи и беше прият от Министерски съвет и беше гледан в българския парламент. Колеги, аз мога да заявя категорично, че приемането на този закон, подкрепата за закона ще даде по-добрия баланс и ще гарантира правата на всички, които участват в този процес. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Цветанов. Колеги, други изказвания? Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата. Моля, колеги, вие заемете местата си, които сте в залата. Ще изчакам малко, за да успеят колегите да си заемат местата в зала. Успяха ли всички колеги да заемат местата си? Подлагам на повторно гласуване Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от Народното събрание на 24 януари 2019 година. Моля, гласувайте. Изчакваме, колеги, има проблем с гласуването. Успяха ли всички да гласуват? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 132 народни представители, за 127, против 1, въздържат се 4. Предложението е прието, а с това и Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни е прият повторно. Законът ще бъде изпратен. Не разбрах. Законът ще бъде изпратен на президента на републиката за обнародване в Държавен вестник в 7-дневен срок от получаването му, съгласно член 101, алинея 3 от Конституцията. Благодаря ви, колеги. Обявявам половин час почивка.
Радио К2 от мястото на събитието.